Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Krask Forit edhe Uleksi rrit prezencën në Kosovë, autoritetet thonë se nga veprimet e Serbisë në veri edhe në kufi, vet NATO-ja është ndjerë sfiduar nga ky shtet. Pas presidentës Osmania dhe zyrtar qeveritar flasin për problemet e draft statutit të asociacionit, kryeministri thotë se vërejtjet do t'i tregoj pasi dokumentin ta publikoj BE-ja. Qeveria heq miliona euro nga projektet kapitale dhe i destinon për subvencione, njësi thonë se kjo lëvizje bugjetore ka efekt afatshkurtër dhe është në dëm të ekonomisë. Zhbëhet skena e festivalit të këngës që kushtoi 150.000 euro. Me gjithë premtimin se do të shfrytëzoj për ngjarje të tjera, salla e pallatit të rinisë rikthehet në gjendjen e mëparshme. Pas 6 javësh bombardime kthehet qetësia në Gaza, në pushimi nis me lirimin e 13 pengjeve izraelite dhe 39 të burgosurve palestinezë. Në përmjet sulmeve në veri dhe shtimit të prezencës së ushtrisë afër kufirit me Kosovën, Serbia është duke sfiduar edhe NATO-n edhe përgjithsisht Perëndimin, thonë zyrtarët shtetëror dhe njohës politik. Fori ka rritur prezencën në veri një ditë më parë edhe misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Uleks, njoftoi për një ekip të specializuar që e ka dërguar për të vepruar në këtë pjesë. Antari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Verdugolli thotë se janë pikërisht veprimet e Serbisë ato që kanë nxitur reagimin e misioneve ndërkombëtare. Sipas NATO-ja është e sfiduar nga Serbia. Analisti politik Azmir Raci thotë se veprimet e Serbisë janë duke u orkestruar nga Moska zyrtare me qëllim që ta destabilizojë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Albin Kurti i bëri thirrje ndërkombëtarëve të publikojnë hetimet që lidhen me sulmin në Bansk dhe ta sankcionojë Serbinë. Ai foli edhe për draft statutin e asociacionit, për përmbajtjen e të cilit tha se do të jap vërejtje vetëm pasi dokumenti të publikohet nga BE-ja. Por edhe pa u publikuar, ministria e jashtme Donika Gërvalla tha se drafti ka probleme në përmbajtje. Sulmi i Banskës dhe nevoja për ta sankcionuar Serbinë është përmendur edhe ministres së punëve të jashtme të Belgjikës Hadia Labib gjatë takimeve që ajo pati me përfaqësues shtetëror në Kosovë. E krye diplomatia belge kërkoi që Kosova të bëjë angazhim të ri në dialogun me Serbinë. Qeverisë nuk i ka mjaftuar shuma prej 1.098.000.000 euro për subvencione dhe transfere. Asaj ja ka shtuar edhe 14.7.000.000 euro në emër të kursimeve që janë bërë nga organizatat bugjetore, kryesisht shkaku i dështimeve në realizimin e projekteve kapitale. Por sipas profesorit të ekonomisë Ujkan Bajra, transferimi i fondeve në skema sociale mund të pengoj rritjen ekonomike, duke kufizuar inovacionin, përparimin teknologjik dhe përmirësimet në produktivitetin kombëtar. Me vendimin e qeverisë mes të tjerë, është parashien afro 4 milion euro subvencione për Trepqen, 2.6 milion euro për sportet e gjera, 2 milion euro për administratën qendrore në Masht dhe mbi 2 milion euro për agjensin për zhvillimin e bujqësis. Koordinatori i financave në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të PDK-së Arben Mustafa thotë se kjo dëshmon për kushtimin e qeverisë për të ndryshuar strukturën bugjetore në dëm të investimeve kapitale. Sala e djegur në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve e transformuar për trenetët e festivalit të këngës së radiotelevizionit të Kosovës është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Skeleti i skenës është krejt çfarë ka mbetur prej imazhit që ishte krijuar për edicionin e parë të festivalit. Donse kryetari i Prishtinës Përparim Rama publikisht kishte bërë të ditur se aty do të vazhdonin të mbashin koncerte e ngjarje kulturore. Në fillim të nëntorit kishte thënë se ishin pajtuar për këtë. Të premten skenës i kanë mbetur pak shenja prej festivalit. Vetëm për skeletin e skenës që ka mbetur aty, RTK-ja ka paguar 90.000 euro. Për pjesët të tjera, ishin angazhuar një kompani private me kontratë prej 68.000 eurosh. Kontrata ka skaduar të mërkurën me 22 nëntorë. Të njëjtën, kompania ka tërhequr pjesët e veta. Salla është ndryruar sërish në parking. Armpushimi i 4 ditësh mes Izraelit dhe grupit militant të Hamasit ka nisur të premten me lirimin e 13 pengjeve izraelite dhe 12 tajlandezve që po mbaheshin nga militantët në Gaza. Pas nisjes së armpushimit nuk është raportuar për luftime. Marrëveshja ka mundësuar pak lehtësim për 2.3 milion banorët e Gazës që përjetuan tmerrin në bombardimet izraelite, teksa në ditët e fundit kishin mbetur pa bukë dhe ujë. Shkëmbimi i parë është realizuar të premten pasdite. Izraeli ka liruar 39 të burgosur palestinë, 24 prej tyre gra dhe 15 adoleshent, të gjithë të dënuar për sulmen dhe forcave izraelite. 13 pengjet izraelite janë dorëzuar te kryqi i Kuq që kishte një ekip në Gaza. Të liruarit janë dërguar më njëherë në spital. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni radhës do të jetë nesër në orën 10:30.